Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut până acum cum înțelege Apostolul Pavel funcționarea bisericii în ceea ce ține de organizarea ei. Ea trebuie să aibă în frunte oameni de o anumită statură spirituală, cu o moralitate deasupra oricărui reproș. De asemenea, trebuie să fie preocupată de aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu în toate aspectele vieții ei. Am văzut de asemenea critica pe care Pavel o aduce cretanilor, modului lor de viață natural, și de aceea îi atrage atenția lui Tit să insiste asupra trăirii unei vieți în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar nu numai atât este necesar unei biserici, biserica trebuie să aibă și o doctrină sănătoasă și să învețe pe oameni această doctrină, pentru că altfel nu se poate numi biserică. În Cartea Faptele Apostolilor ni se spune că primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acestea erau caracteristicile prin care era identificată biserica primară. Învățătura apostolilor, părtășia, frângerea pâinii, rugăciunea. Vedeți, nu contează cât de frumos este amvonul, cât de frumos cântă orga. Mesajul care este rostit de la amvon arată dacă biserica aceea este cu adevărat o biserică organizată, o biserică vie, sănătoasă, o biserică care crește în chip armonios, așa după cum o descrie Pavel și după cum este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. În primul capitol am văzut că prezbiterii sau bătrânii pe care urma să-i rânduiască Tit aveau două sarcini: să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Este important să nu acorzi toată energia înfruntării ereticilor. Există și oameni care au o lucrare negativă, în sensul că tot ce fac ei este să-i atace pe dușmanii Evangheliei. Este important să-i înfrunți pe potrivnici, dar trebuie să existe un echilibru între sfătuirea în învățătura sănătoasă, cum spune Pavel, și înfruntarea potrivnicilor. Un slujitor al bisericii trebuie să fie în stare să-i încurajeze și să-i îndemne pe oameni potrivit cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, așa cum trebuie să fie în stare și să răspundă cu înțelepciune din același cuvânt unui eretic. În acest al doilea capitol al epistolei către Tit, accentul va fi pus pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 1, deci. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Cred eu, Pavel înțelegea prin învățătura sănătoasă învățătura apostolilor. Cel mai important lucru în biserica primară era tocmai această învățătură a apostolilor. Erau mărturia vieții acestor oameni. Erau lucrurile pe care ei le auzisele la Domnul Iisus și acum le reproduceau pentru ceilalți. Noi, desigur, nu ne mai putem întâlni cu apostolii, dar cuvintele lor sunt consemnate în ceea ce noi avem acum sub forma Noului Testament. Învățăturile cuprinse în epistole fac parte din această învățătură a apostolilor de asemenea. Primul mesaj al lui Pavel din acest capitol este pentru cei în vârstă, bărbați și apoi femei. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Bărbații în vârstă trebuie să fie oameni respectați, echilibrați, fără niciun fel de excese, un model de conduită în viața de credință. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Acum, dacă avem în vedere faptul că Pavel îi descrisese mai întâi pe cretani și nu o făcuse deloc în termeni apreciativi, acum am putea înțelege că Pavel prezintă o alternativă la conduita cretanilor. De aceea el dă sfaturi atât pentru cei în vârstă, pentru femei, pentru cei mai tineri. Femeile în vârstă, spune Pavel, trebuie să fie atente la purtarea lor, să nu se ocupe cu bârfirea altora. Ele trebuie să învețe pe femeile mai tinere lucruri folositoare, în teamă de Dumnezeu. Versetele 4 și 5 exprimă și mai bine acest aspect. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră în această direcție, dragi ascultători. Reta Pavel este de părere că femeile mai trebuie să și lucreze în casă. Știu că voi fi dezaprobat de destul de multă lume, dar cred că este o primă responsabilitate a unei femei să fie atentă cu casa ei. Casa, căminul, nu este numai un hobby, o activitate pentru timp liber. Să ai grijă de casă și de copii este o foarte mare responsabilitate. Nu este ceva ce trebuie tratat cu ușurătate. Și de aceea, dragii mei ascultători, soților, cei care aveți soții ce sunt atente cu casa în care trăiți, cu căminul lor, trebuie apreciate, trebuie ajutate în direcția aceasta. Sunt convins că Pavel nu ar fi aprobat mișcarea de emancipare a femeilor. Poate că risc acum, dar cred că ar fi fost împotriva feminismului. Părerea mea este că orice femeie vrea să te porți cu ea ca și cu o femeie, nu așa cum te porți cu un bărbat. Femeile care susțin această mișcare de emancipare vor să fie considerate egale bărbaților. Dar dacă tot vor egalitate, credeți că aceste femei își doresc să muncească și la săpat șanțuri? Sunt convins că nu vor așa ceva. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor și să știm cum să ne tratăm unii pe alții, bazați pe ceea ce Dumnezeu spune și așa cum ne-a lăsat El. Mai spune Pavel despre femei că trebuie să fie supuse bărbaților lor. Și cred că ideea surprinsă de Pavel aici este aceea de răspundere față de soț. Pavel, dacă vă aduceți aminte, folosește același cuvânt, cel puțin în varianta greacă, în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 7, unde cuvântul este de asemenea tradus prin supunere. În acest verset, el spune, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Pavel vrea să spună că omul firesc, omul în starea lui naturală, nu poate să-i răspundă lui Dumnezeu, nu poate să se supună lui Dumnezeu, n-are cum să reacționeze la ceea ce îi spune Dumnezeu, pentru că prin păcat el este despărțit de Dumnezeu. Deci, soția trebuie să răspundă, să reacționeze la acțiunea soțului. Este asemenea unei reacții stimul-răspuns. Cam acesta este sensul la ceea ce spune Pavel aici. Mi-aduc aminte că, cu ceva timp în urmă, a venit la mine un tip solid și mi-a spus: vreau să vorbiți cu soția mea și să-i spuneți că trebuie să mi se supună. I-am spus că în niciun caz nu voi face așa ceva. Și, bineînțeles, m-a întrebat de ce. I-am replicat: când a fost ultima ocazie în care i-ai spus soției că o iubești? Nu și-a putut aminti o astfel de ocazie și m-a întrebat ce legătură are cu ce mi-a spus el. Are o foarte mare legătură, i-a spus. Pentru că până nu-i spui acest lucru, nu văd de ce ar avea ea reacția pe care o aștepți. Nu văd de ce ți s-ar supune când tu nu o iubești. Iată o altă lecție pentru noi, dragii mei. Noi obișnuiam să spunem probabil soțiilor noastre cât de mult le iubim înainte de a ne căsători. Oare de ce nu mai facem același lucru și acum, după ce ne-am căsătorit? Dragii mei soți, spuneți soțiilor voastre cât de mult le iubiți și vă vor răspunde mult mai prompt decât o fac acum. Soția răspunde întotdeauna la dragostea soțului. Dar să ne îndreptăm către o altă categorie, pentru că și Pavel face la fel. Versetul 6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și mai mult decât atât, spune el, și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie. Apostolul îi spune tânărului predicator Tit: ai grijă să fii un exemplu, un model demn de urmat pentru tineri. În învățătură, spune el, dă dovadă de nestricăciune, de seriozitate. În învățătura pe care o dădea altora, Tit trebuia să arate credința sa neclintită în cuvântul lui Dumnezeu și să abordeze cu seriozitate temele pe care le avea de tratat. De asemenea, el trebuia să se dea pe sine ca exemplu de vorbire sănătoasă și fără cusuri, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Adică vorbirea noastră ar trebui să dezvăluie faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și să știți, dragii mei, că lucrul acesta trebuie să se vadă atât în vocabularul pe care îl avem, în cuvintele pe care le folosim, cât și în cunoașterea limbii pe care o vorbim, în folosirea ei în mod corect. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, spune Pavel mai departe, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Pavel își îndreaptă atenția asupra unui alt grup acum. Este drept, în biserica primară existau foarte mulți sclavi. De fapt, 90% dintre numele de pe zidurile catacombelor sunt nume de sclavi sau foști sclavi. Evanghelia împlinea o nevoie extraordinară pentru această categorie de oameni din acea vreme. Lor, le spune Pavel, să fie supuși stăpânilor, să le fie pe plac în toate lucrurile. Adică să arate o preocupare sinceră pentru îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor, cu respect față de stăpânii lor. Dragii mei, oricine este implicat într-o lucrare pentru Dumnezeu ar trebui să o facă plin de bucurie, din toată inima. Dacă nu este în stare să lucreze cu toată inima, mai bine să renunțe. Lucrarea pentru Dumnezeu trebuie făcută cu inima, nu numai cu capul sau cu mâinile. În ceea ce privește răspunsul pe care cei angajați ar trebui să-l dea angajatorilor lor, patronilor lor, cred că putem învăța foarte bine din acest exemplu dat de Pavel. Apoi, spune el mai departe, să nu fure, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Este cunoscut faptul că multe firme pierd enorm de mult în fiecare an din cauza că angajații fură de la serviciu sub diverse forme. Ori, despre cei ce se identifică ca fiind copii ai lui Dumnezeu, Pavel spune că nu trebuie să fure, ci să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc, care este folosit aici, înseamnă mai degrabă a împodobi, adică să împodobească pe Domnul nostru. Acesta este un cuvânt din care noi avem cuvântul cosmetică. Sunt întrebat adesea dacă femeile credincioase ar trebui să folosească vreun fel de machiaj. Acum, eu aș spune că da, machiaj de genul celui menționat de Pavel aici în primul rând. Să împodobească învățătura Mântuitorului, cu alte cuvinte. Dacă ai o învățătură sănătoasă, ar trebui să folosești produsele cosmetice adecvate. Eu mi-aș dori să văd mai mult rujul unei vorbiri binevoitoare. Să vorbești cu bunătate și blândețe este machiajul potrivit pentru oricine. Apoi, ar fi foarte potrivită pudra sincerității și adevărului. Sunt tot felul de astfel de produse cosmetice pe care le puteți folosi dacă sunteți credincioase. Desigur, trebuie să apelăm întotdeauna la bunul simț, dragi ascultători. Atunci când El nu ne ajută, trebuie să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune și cu siguranță Duhul Său cel Sfânt ne va călăuzi în toate lucrurile. Dar Pavel întrerupe aceste sfaturi pentru a așeza o piatră de temelie în ce privește învățătura acestor oameni. El enunță Evanghelia și folosește trei zone temporale, trecutul, prezentul și viitorul. Noi ne minunăm astăzi de viteza pe care au ajuns să o atingă mijloacele sofisticate de transport de astăzi. Este posibil să zbori cu avionul pe o distanță foarte mare, timp de 4, 5, 6, chiar 8 ore, să spunem, și ajungi la destinație doar la o oră, două diferențe pe ceasul tău față de ora decolării, ora plecării tale. Extraordinar, nu-i așa? Totuși, cred că lucrul cel mai impresionant este acela că Harul lui Dumnezeu este prezent în toate aceste zone temporale. Vedem acest lucru în următoarele trei versete. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, spune Pavel în versetul 11. Acesta este trecutul. Pavel le spune cretanilor, vreau să vă așez pe temelia Harului lui Dumnezeu, pentru că aveți nevoie de o temelie solidă. Harul lui Dumnezeu este acela prin care ne mântuiește El. Evanghelia este vestea bună și mai mult este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pavel îl îndeamnă pe Tit să-i sfătuiască pe cretani să trăiască astfel încât viața lor să dea cinste Evangheliei, pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu. Niciun creștin nu poate prezenta nicio scuză pentru o viață de înfrângere și eșec, pentru că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Adică este ceva vizibil. Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi acum 2000 de ani constituie vestea bună. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Dumnezeu nu ne mântuiește prin dragostea sa și nici prin îndurarea sa, oricât de mari și de reale ar fi acestea. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, ne spune El în cuvântul Său. Îndurarea nu este nimic altceva decât compasiunea lui Dumnezeu, cea care l-a îndemnat să trimită un mântuitor pentru salvarea omenirii. Dacă un singur om ar fi mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu, atunci toată omenirea ar putea fi mântuită astfel. N-ar mai fi nevoie ca Hristos să moară pe cruce, nici n-ar mai fi existat crucea de altfel. Apoi, Dumnezeu i-a iubit pe oameni, dar nu a ales să-i mântuiască prin dragostea sa. Dragostea este motivația divină, dar Dumnezeu nu este numai dragoste, El este și drept și sfânt. A fost nevoie să fie îndeplinite criteriile, cerințele sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu. Chiar dacă dragostea lui Dumnezeu tânjește să mântuiască, legea eternă și neschimbată a dreptății lui Dumnezeu lipsește dragostea de puterea de a mântui. Prin moartea sa, pentru păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos a îndeplinit cerințele sfințeniei și cerințele dreptății lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu poate să ne mântuiască prin har. Ce minunat este să fii mântuit prin harul lui Dumnezeu. Pe când eram noi vinovați, Domnul Iisus Hristos a plătit prețul pedepsei noastre. A făcut-o anticipat. Harul nu are nimic de a face cu eforturile umane. Nu are nevoie de cooperarea noastră. Nu impune condiții purtării sau caracterului nostru pentru a ne mântui. Dumnezeu cere oamenilor doar să creadă în El și să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal al lor. Calea lui Dumnezeu este cea mai bună, este de fapt singura cale prin care omul poate ajunge la mântuire. Tot despre har, spune Pavel aici, că ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dumnezeu nu încearcă să reformeze această lume. El îi răscumpără pe cei care îl acceptă pe Hristos. Evanghelia nu le cere oamenilor care îl resping pe Domnul Iisus să se poarte mai bine. Dacă îl respingi pe Domnul Iisus Hristos, nu ai decât să încerci să scoți tot ce este mai bun din această viață, pentru că asta este tot ceea ce vei avea. Autoritățile încearcă prin tot felul de reglementări să reducă numărul fumătorilor, atenționându-i cu privire la riscurile fumatului, impunând restricții în anumite zone. Dar Dumnezeu nu vă cere să faceți astfel de eforturi, pentru că nu încercarea de a fi mai bun ne mântuiește. Dumnezeu nu vrea să îndrepte modul nostru de viață din prezent, ci vrea să răscumpere omul din acest fel de șert de viețuire. Dumnezeu îi cheamă pe cei care sunt ai Lui, răscumpărații Săi, la o viață după voia Sa. De aceea ne învață harul Său să o rupem cu păgânitatea, cu poftele lumești. Și ce să facem? Să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Acesta este următorul eveniment în programul lui Dumnezeu, venirea Domnului Iisus Hristos pentru biserica sa, pe care o va lua din această lume. Pavel are o formulare specială când vorbește despre acest aspect. El spune, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Cred că formularea aceasta ne arată faptul că Pavel susținea divinitatea Domnului Iisus. El vorbește despre Marele Dumnezeu care este Mântuitorul nostru. Cine este acesta? Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut El? S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un norod care să fie al Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Adică El s-a oferit pe Sine pentru noi, în locul nostru, ca să ne răscumpere. Domnul a plătit un preț pentru noi, astfel ca noi să fim răscumpărați din orice fără de lege. Și în felul acesta și-a curățit un popor, l-a pus deoparte. Este foarte adevărat, dragi ascultători, că Dumnezeu vrea să trăiți pentru El și să faceți fapte bune spre slava Lui, dar pentru a ajunge la acest nivel trebuie să fiți răscumpărați mai întâi. Numai dacă sunteți răscumpărații Lui, numai dacă îi aparțineți Lui, puteți trăi o viață după voia Sa. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască, conchide Pavel. Cu alte cuvinte, el îi spune lui Tit, tu ești tânăr încă, să nu lași pe nimeni să te disprețuiască pentru felul în care trăiești. Trăiește așa cum spune Dumnezeu. În felul acesta vei demonstra tuturor că nu vorbești în autoritatea ta, ci în autoritatea lui Dumnezeu. Vedeți, dragi ascultători, sfatul acesta este unul la care ar trebui să luăm și noi foarte bine seama. Nu știu de ce, dar mereu noi facem apel la autoritatea lui Dumnezeu când este vorba să le vorbim altora despre El. Am vrea ca ei să înțeleagă această autoritate, să îi se supună. Insistăm asupra acestui fapt. Cu patos afirmăm cât de măreț este Dumnezeu, cum ar trebui El ascultat. Ce ne-am mai bucura dacă cel căruia îi vorbim ajunge și el la această concluzie? Numai că există aici o problemă. Din viața noastră nu reiese aceeași opinie în legătură cu autoritatea lui Dumnezeu. Noi nu ne purtăm în conformitate cu această autoritate divină. Deși pretindem că Domnul Iisus ne este Domn, cuvintele sale, poruncile sale, nu par a ne impresiona prea mult. Dragii mei, trebuie să fim atenți la acest lucru, pentru că altfel venim în conflict cu voia lui Dumnezeu. Este ca și cum am avea două sisteme de referință, unul pentru noi și unul pentru ceilalți. Aceasta, pe de altă parte, înseamnă a cântări cu două feluri de măsuri. Înseamnă înșelăciune. Ori lui Dumnezeu nu-i place înșelăciunea. În Cartea Proverbelor, el spune că două feluri de greutăți, două sisteme de evaluare sunt o urâciune, un lucru de care lui Dumnezeu este scârbă. Dragi prieteni, înainte de a vorbi altora, înainte de a învăța pe alții, trebuie noi înșine să punem în practică ceea ce vrem să le spunem. Trebuie noi înșine să ne punem viața în acord cu voia lui Dumnezeu. Tit este sfătuit să trăiască încât nimeni să nu-i poată reproșa nimic pe drept. Și acesta este un alt aspect pe care trebuie să-l luați în considerare. Oameni care să vă reproșeze ceva se vor găsi întotdeauna. Totul este ca ei să nu aibă dreptate. Astfel, Tit putea să învețe pe oameni cu toată autoritatea. Dacă viața lui ar fi fost demnă de dispreț și ar fi pierdut orice urmă de autoritate. Cred că orice tânăr care face primii pași în lucrarea de predicator ar trebui să studieze cu atenție această epistolă. Dar numai el, ci noi toți. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.